Cope Pontevedra.
E agora imos falar de comida, que xa son horas, pero só imos falar de comida xa, porque no colexio Torreilla, da Illa de Arousa, tanto os profesores como as familias están moi preocupadas pola alimentación dos nenos. Podemos confirmalo con Nuria Santiago, que é encargada do Plan Madruga e do comedor escolar deste colexio dentro da AMPA Os Golfiños. Nuria, moi bo día.
Hola, bons días.
Acabades de organizar estes días unha charla sobre merendas saudables. Nesa charla, que o que a partir de pois coñecer moitos datos que non sabíades, pois o que xa non llevas volver dar aos nenos despois do que descubriches que é malísimo.
As galletas.
As galletas
pasados.
Porque que vos dixeron? Que teñen esas galletas e os zumes que son tan coloridos por fora e que gardan dentro?
Bueno, teñen moitísimas fariñas que non son integrais, que son procesadas, e teñen moitísimo azucre. Pero que convence, sobre todo, o envoltorio, o impacto que ten os nenos, o marketing e o envoltorio.
Claro.
Entonces hai que sexan atractivos para eles, que non o pidan e que nos os compremos. De feito, nos supermercados ahora en setembro tiña un espazo de volta ao cole con bollería industrial e galletas.
Así que tedes que loitar contra todos os elementos para poder eliminar da súa dieta pois estes produtos que son tamén moi doados, que ás veces é difícil facerlle as merendas aos nenos, hai que ter tempo tamén para facerlle asas.
Tempo, son baratos, porque se consumen moito, entón están moi abaratados. Moitas veces a froita, pois, eles non a queren con monda, que teñen un montón de fibra, teña que pelar, ou tens que buscar envases adecuados para leválos ao cole. Pero, bueno, unha mandarina ou un plátano sí que se poden levar perfectamente. O problema é que estamos nunha época onde a industria da alimentación está en todos os ámbitos. Comprobouse que tanto as merendas de media mañán como as merendas da tarde son das peores comidas que fan os nenos de infantil primaria e tamén secundaria.
Anda. Por iso, pois, organizastes esta charla cunha nutricionista para cambiar esas merendas. En xeral, as familias vai menos bollería ás merendas?
A ver, a charla foi a semana pasada. Isto fixámoslo a raíz de observar o que está ocorrendo. Fixámoslo a principio de curso para concienciar. A veces non, os resultados non poden vir inmediatamente, pero sí, cando empezan a ter a información, si se lle dá clara por parte dunha profesional, como foi esta nutricionista, Nuria 12, que foi moi clariña, fixonos chegar o mensaxe directamente, sin adornos, pois esperemos que empece a haber un cambio de tendencia. Ela, sobre todo, abogou por comida real. Dixo unha frase moi moi clara que non deberíamos dar aos nenos, nin ás nenas, unha comida que, ou un alimento que non recoñecera a nosa avoa ou a nosa bisavoa na casa.
Claro, pois ten moita razón.
Esperemos un cambio de tendencia, claro. Claro, esperemos que pouco a pouco que se leve a cabo un cambio de tendencia. Que non van a notar, sobre todo, o profesorado que ven merendar ao alumnado no recreos ou na aula.
Tamén é curioso que a nutricionista se apelide 12, que supoño que o azúcar
sí,
sería
curioso,
o maior perigo do que vos advertiu a nutricionista 12.
Sí, sobre todo o cambio na composición corporal que está vendo nos nenos e nas nenas desde fai 15 ou 20 anos para aquí. Aumentou, a mellor non aumentou tanto o peso, que sí que aumentou, porque as estadísticas están aí, un de cada 4 nenos españóis ten sobrepeso, dentro de sobrepeso tamén hai nenos con obesidade. Ela o que nos fixo chegar é que lle deramos comida real. O tema do seu apelido, ela non fixo, non quixo enterrar o azucre por completo as nosas
claro.
vidas, non quixo ser extremista, sino que fóramos familias con sentido común. Non pasa nada darlle unha chuche, non pasa nada darlle unha galleta, non pasa nada comer un trozo de tarta nun cumpleanos, pero que non pode ser habitual, ou dalo como premio, senón que ten que ser algo exclusivo, moi esporádico.
Por exemplo,
non foi extremista, non proibeu nada, simplemente que intentemos cambiar o hábito, que o hábito é o de todos os días.
Claro, non levar galletas todos os días ao cole. Non sei se tamén no cole hai máquina de chucherías ou este tipo de cousas.
Non.
Por convicción.
Por mi experiencia, nos coles de primaria non suele haber ni máquinas expendedoras, ni cafeterías, non suele haber.
Pero, é máis de instituto.
É máis de instituto. Aquí non, o sea, no sei, Torrella non hai. Se houvese, seguramente ANPA intervería para que houbera produtos saudables. Os nenos de primaria non deben de levar cartos ao centro, co cal esas máquinas non teñen sentido.
No plan Madruga nos dicen, no comedor escolar, pois tamén se controla que os nenos almorcen e coman ben.
Sí, moitísimo. Estamos, vamos a incidir moito neste tema con esta nova ANPA que empezou ano pasado. Temos un catering que sirvo o comedor, que ten unha comida moi moi saudable e moi real, con comidas tradicionais, con moitas legumes, non existen os rebozados, non existe apenas o frito, en xeral é moi saudable, e os postres son fruta, esporádicamente un yogur. En canto aos almorzos, bueno, pois, aquelas familias que necesitamos o plan Madruga, se vamos nenos e as nenas moi cedo, levan o almorzo da casa. Temos ali a nosa monitora e controla o máis ou menos que almorcen, claro, pero non lle di aos pais o que teñen que traer. O que sí se puxo en marcha, que xa ideala, nos apoiámola, é facer os xoves día de zumos naturais, donde os nenos levan a froita e elaboran o seu zume natural como parte do almorzo de ese día. Poden tomar a fruta ou poden facer un zume.
Pois mañá é día de zume natural.
Mañá é día de zume natural, de almorzo saudable.
Pois para que non sexa só un día, senón que sexa sempre, para desbotar galletas e tamén os zumes industriais a ANPA do colexio Torre Illa, da Illa de Arousa, sí. ANPA Os Golfiños organizou a principios deste curso pois esta charla cunha nutricionista para poder dar unha comida, unha alimentación máis saudable aos nenos. Hoxe falamos desta iniciativa coa nai deste centro que se encarga do plan Madruga e tamén do comedor escolar dentro da ANPA. Nuria Santiago, moitísimas grazas por atendernos.
A vos, por darlle difusión a estas iniciativas. Moitas gracias.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.